Labdien! Cienījamie Rūpušu novada pašvaldības domes deputāti, visi darbinieki, uzaicinātās personas. Tātad sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi. Ir 9. novembris, ceturtdiena, pulkstens 15. Nu jau 02. Šodien attaisnot iemeslu dēļ tātad komitejas sēdē nepiedalās Rita Riekstiņa Doļģe, Haralds Burkovskis, Lelde Sturme, Renāte Gremze, Guntis Kampe un Signe Grūbe. Pārējie deputāti arī esam, un dienas kārtībā mums ir 13 jautājumi. 11. ir tāds, kas uz attīstības komiteju vēl netika izskatīts, un tāpēc izskatīsim finanšu komitejā. Nu, tur ir tā, ka tas attiecas gan. Vai ir kādi iebildumi vai priekšlikumi par komitejas darba kārtību? Lūdzu, Gunārs Jankovs.
Jā, man varbūt no iebildumu nav, protams, par kārtību, bet lūgums varbūt papildināt ar jautājumu par to, ka uz nākamo domas sēdi izpildu direktors sagatavo ziņojumu par Sijām Angažas ilgspēju kapitāldaļu iegādes piedāvājumu progresu vai virzību, jo šajā lēmumā bija pielemti arī datumi, kas ir jāizdara. Un varbūt varētu noziņot uz domas sēdi.
Jā, bet to mēs neliksim Finanšu komitejas darba kārtībā, ja?
Tad to mēs ieliekam
Tas
domas
būs
sēdē.
domas sēdē, jā, es jūs uzklausīju, bet Finanšu komitejā mēs to, nu, tā kā kārtībā
Nē,
sēdē.
mēs skatām, jā, vienkārši man doma ir pielēmt, kad sagatavo šo te informatīvo ziņojumu, lai nav pārsteigumu uz domas sēdi.
Jā,
Jā.
mēs ieliksim viņu kā darba kārtības jautājumu,
Paldies.
informatīvo ziņojumu, ja?
Jā.
Paldies. Labi, ja par komiteju nav, tad lūdzu balsojam par komitejas darba kārtību. Pēteri, lūdzu, nobalsojiet.
Es mutiski pāri, jo man
Paldies, tas nav
neparādās.
pieņemība. Tā, 11 deputāti elektroniski par, viens mutiski, Pēteris Salinieks. Visi klātesošie esam par, sākam izskatīt jautājumus. Tātad pirmais iesniegtais lēmuma projekts ir par izmaiņām Rūpežu novada pašvaldības komisijas lēmuma pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sastāvu. Tātad šeit mums ir nepieciešama sastāvu maiņa, un Sanita Grāvīte mums ziņos, kas tad ir piekritis darboties.
Jā, labdien! Šī komisija ir apstiprināta pašvaldības domes 21. gada 4. augusta sēdē, un pašvaldības doma ir apstiprinājusi komisijas nolikumu, arī kurā ir noteikts, ka šī komisija darbojās sešu locekļu
Tieši.
sastāvā, un komisijas locekļi tiek izvirzīti no pašvaldības darbiniekiem. No 2021. gada līdz šai dienai komisijā sastāvā ir veikti grozījumi, un šobrīd komisija ir apstiprināta piecu locekļu sastāvā, tādēļ viena vieta ir tā teikt vakanta. Un balstoties uz komisijas priekšsēdētājas ieteikumu, arī ir saņemts pašvaldības darbinieku iesniegums ar lūgumu iekļaut viņu šajā komisijā, tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par šī te darbinieka iecelšanu no minētās komisijas sastāvā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Kādi būtu deputātiem jautājumi? Jevgenijs, lūdzu.
Man ir lūgums līdz domas sēdē pielikt klāt pašu iesniegumu pie materiāliem. Paldies.
Jā, paldies. Pildus.
Labi, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam.
Pēters Salnieks, mutiski par.
Paldies. Elektroniski visi esam par, mutiski Pēteris Salinieks, 12 deputāti par, komisija virzam šādu sastāvu uz domas sēdi, pieliekam klāt uz iesniegumu, ja, personas, paldies. Nākamais jautājums, otrais. Par Rūpežu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu Rūpežu novada pašvaldības domas 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos numuru 25/22. Rūpežnodarbības pašvaldības aģentūras saimnieks sniegtie pakalpojumi apstiprināšanu. Lūdzu, te mums ziņos Gatis Ābele un ir arī mums saimnieka grāmatvede. Šodien varēsim uzdot jautājumus, bet lūdzu, sākumā ziņojums, lūdzu, Gati.
Nu, labdien!
Lūdzu.
Saņēmām Ropežnodarbības pašvaldības aģentūras saimnieks iesniegumu ar lūgumu grozīt saistošos noteikumus par saimnieka sniegtajiem pakalpojumiem. Šo grozījumu mērķis ir noteikt vienotu tarifu visā Stolpiņu pagastā, neatkarīgi no kurināmā veida, noteikt stingrāku tarifu apstiprināšanas kārtību, kā arī izslēgt no saistošo noteikumu redakcijas maksāšanu skaidrā naudā. Ņemot vērā šo iesniegumu, ir arī sagatavojuši šie grozījumi. Ir tad viens punkts svītrot ārā to maksāšanu skaidrajā naudā, kā arī otrs punkts ir izteikt saistošu noteikumu pirmo pielikumu jaunā redakcijā. Līdz ar to pie šī pirmā pielikuma nāk klāt divas tabulas. Viena ir par to, kā tiek. Viena ir par tarifu aprēķina kārtību, un otrā tabula ir par apgādes pakalpojumu tarifu pie dažādām kurināmā cenām. Ja lūgums apstiprināt šādus grozījumus saistošajos noteikumos un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Man būtu jautājums grāmatvedēji. Tātad Stulpiņu pagastā līdz šim cekulē bija citi aprēķini. Šobrīd jūs tā kā arī cekulu liekat kopējā tarifā, lai nebūtu tās nu, dažādas izmaksas atkarīgi no kurināmā. Ja?
Jā, labdien.
Cekulē uz granulām kurina, ja tur ir granulu.
Jā, tieši tā. Tas arī bija iemesls tam, šis tā vienotais tarifs gan visiem apkurss veidiem, lai cekulē nesanāktu maksāt krietni dārgāk, jo patreiz ar gāzi kurināt ir lētāk, jā. Un lai tiem cilvēkiem nesanāktu būtiski pārmaksāt, tad mēs viņus tā kā visus iekļaujam vienā tarifā.
Un tarifs būtībā šobrīd ir nu, zemāks kā pagājušajā apkuras sezonā, nu, jo gāzes cena ir zemāka. Ja?
Jā, tas atkarīgs būs no gāzes cenas, jo noslēgts līgums par gāzes cenu, kas ir biržas cena. Pagājušajā mēnesī tas bija rekord zemi, jā, 36 eiro par gāzi, un šomēnes mums tarifs 83 eiro par gāzes apkurināmo datu mājām, jā, bet ar granulām tur ir viss cits stāsts. Tas jau simtam pāri uz doto brīdi.
Un tad tas vidējais ir tas iekrāsotais, nu, uz šī brīža, šī mēneša, piemēram, tas ir 90, tā, cik tur bija vidējais šomēnes Stulpiņu pagastā, tad ir kāds?
Tā, vidējais, tā, tūlīt.
95.
Astoņi, tā, ar visām komponentēm, izmaksām. Nu, tad, ja mēs skatāmies tarifu režģī, tad tas tarifs ir 81,54. Ja? Nu, protams, šīs izmaksas ir sarēķinātas uz 12 mēnešiem. No reālām izmaksām viņas nedaudz atšķirsies, jo tas nav būtisks tās izmaksas. Ja? Būs 5%, teiksim, atšķirība izmaksās, vai tās būs lielākas vai mazākas, tad tiks šis tarifa aprēķins atkal mainīts un stiprināts pa jaunu.
Jā. Labi, lūdzu, Gundaram Krievam pacelt roku, lūdzu.
Jā, paldies. Par cik mēs esam atvērušos saistošos noteikumus un veiksim izmaiņas viņos. Vai nevajadzētu pieprecizēt arī pielikumu, nu, kas ir pirmā tabuliņa par ūdens saimniecības pakalpojumiem? Manā skatījumā tur nedaudz dīvains ir šis trešais punkts, kur ir par decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzkrāto notēku ūdeņu un nosēdumu izvešanas pakalpojumu maksa. Tur ir eiro par vienu izsaukumu. Manuprāt, ka te vajadzētu, nu, ja mums ir visu ūdens saimniecības pakalpojumu, ir eiro par kubikmetru, ja? Nu, šeit sanāk it kā, nu, ka cilvēks maksā tos 55 eiro par to, ka viņš ir izsaucis kaut ko, jā. Nevis par to, ka tiek kaut kas izvests. Vai tur nevajadzētu pieprecizēt, ka tas ir, teiksim, par vienas, tur, teiksim, 3 kubikmetru, vai es nezinu, kāds saimniekam ir šīs te cisternas, ja, izvešana, lai arī cilvēks varētu saprast, ko viņam maksā kubikmetrs šo te notekūdeņu, ja viņš nav pieslēdzies pie centralizētās kanalizācijas. Tas arī tāds zināms stimuls cilvēkiem, tur, kur ir centralizētā un neizmanto. Un tur tā cenai vajadzētu būt stipri atšķirīgai, ja, pa kubikmetru, ja tā ir par 1,5 eiro. Es domāju, ka tur ātri, mazāk par kaut kādiem 7-8 eiro kubikmetru tagad izvedot ar mucu nebūs. Ja? Un tāds ir mans priekšlikums, vienkārši pielāgot nedaudz.
Ja, vienkārši es saprotu to, ka tur ir tā muca, kas ir 5,5-21, ka tur tad ir jāprecizē, cik ir kubikmetri, ja? Vai kā?
Nu, es tā domāju, nu, it kā jau parasti būtu, it kā cik maksā kubikmetrs viens izvest neatkarīgi. Jā, bet, nu, ja tas būtu viens izsaukums, ja, es nezinu, kāds tas mucis, ja tā ir viena mucis, kas ir, nu, saimnieka rīcībā, ja, nu, tad viņš uzraksta, ka tā viena mucis maksā, tur 5 kubikā, maksā 55 eiro, un tad cilvēks var saprast, ka viņam tas viens kubikmetrs maksās, nu, ja viņam ir mazāks tas tilpums, jā, ja, bet, nu, tad viņam tas viens vediens maksās tos 55, nu, ja viņam ir 5 kubi, tad viņam maksās šeit 10 eiro par kubikmetru. Nu, lai būtu vienkārši arī mērvienības, jo visi pirmie 2 punkti ir kubikmetros norādīti mums. Ja? Nu, it kā nu šeit būtu arī prātīgi, ka tas būtu nu, tādā saprotamā mērvienībā. Ja
Nu
tas
jā,
ir
lai mēs
tādā.
saprotam, cik tā muca liela un cik tā 5, cik kubu muca tas izmaksā.
Jā, nu, lai cilvēks zinātu, cik viņam maksā nu, kubikmetrs
Varam
izvesto notekūdeņu, ja viņš nenodod centralizētu.
mēs to, Laila, tā?
Jā, ņemsim
Okay.
vērā šo priekšlikumu.
Domēju, precizējiet. Labi, paldies, Gunter. Jevgenijs, lūdzu.
Paldies. Mums ir izveidojusies, manuprāt, laba prakse apstiprinot tarifus uzklausīt auditora ziņojumu. Vai būs tāds ziņojums par aprēķinātiem tarifiem?
Nu, Andris šodien nav. Es domāju, kad nebūs.
Vai viņš ir redzējis, varbūt
Mums ir.
līdz domesēdī uzrakstīt kaut kādu nelielu
Andris
apgalvojumu?
redzējis šos aprēķinus. Personīgi viņam ir, esmu sūtījis.
Jā, un tad varbūt Andris var uzrakstīt to atzinumu, kad ir. Jo
Jā.
viņš šodien nav uz komiteju, viņam cita.
Un otrais jautājums, ja es pareizi saklausīju, tad jums ir noslēgta tā biržas cena. Līgums, ja, gāzei.
Jā.
Vai tas nav pārāk riskanti, vai neatkārtosies 20. Gada situācija, kad pēkšņi birža apkura sezonas laika paceļas cenas un tad visi iedzīvotāji ir zaudētājs, vai nebija iespējams, teiksim, noslēgt ilgtermiņa līgumu, kur ir nofiksēta garantēta cena.
Es varbūt atbildēšu, un tā kā mēs stopiņos visur ceļam šīs katlamājas, tad mums nu, tā fiksētā būtu pat neizdevīgāk, jo tur ir uz lielāku termiņu. Mēs tomēr ceram, upeslējās jau katlu drīz palaidīs jau izmēģinājumu. Mēs pāriesim uz šo šķeldes kurināmo. Tāpēc mēs ar saimnieku to spriedām, ar izpilddirektoru kopā, nu, ka šobrīd arī pēc tām prognozēm tie, nu, 2 mēneši kādā ciemā vai kādā 3 mēneši mums īsti risku nerada, bet uz šobrīd viņi ir lētāki biržā.
Un kad ir paredzēts jau pāriet uz apkuri, izmantojot šķeldu?
Līdz decembrim mums ir jāapgūst šīs cefliks finansējumi, tad kā nodos pa janvāra eksploatācijā un nu, es ļoti ceru, ka Kūpra arī paspēs, bet nu, finansējums ir jāapgūst un upeslējās mums virzas uz priekšu, sauriešos virzas uz priekšu, arī ugurkrā virzas uz priekšu, it kā celtnieks sola, ka paspēs apgūt. Nu, janvārī nodos eksploatācijā, tā plānojās, tā kā varētu būt, kad izskatās, ka upeslējās noteikti uzsāksim jo šo eksploatāciju ar janvāra mēnesi.
Yes.
Tā Pēterim Zaliniekam bija roka, lūdzu.
Paldies, labdien visiem, ka laikam neesat sasveicinājies. Man jau atbildēja gan priekšsēdētāji, gan līdzīgs jautājums bija par tarifiem. Es sapratu, ka uz domu mēs ko dzirdēsim, jo, nu, ja tikko mēs upes sēm apstiprinām, tur tā starpība liela, jā, un baža par biržu, jā, piekrīt priekšsēdētāji, ja šobrīd, ja ir šī šau, tad, nu, mēs, birži, šis patreiz laikam arī lētāks variants nekā jūtermiņā slēgt. Noteikti būtu dārgāks tarifs lielāks. To mēs saprotam. Man jautājums tad palicis viens par, viņš jau ilgāk arī, ja, šodien. Tātad šobrīd saimnieks piegādā gan šo te siltumu, gan arī paņem naudu, apsaimniekošanu, visu. Bet tad, kad būs šķelda, kad šo te visu
Pārņems Karkalns
siltumu
komunāls.
pārņems Karkalnes komunāls servis,
Jā.
viņš pārņems visu vai saimnieks paliks vēl par
Siltuma
apsaimnieku?
apgādi pārņems.
Nē, nu, bet
Siltuma apgādi pārņems Karkalns komunāls servis.
jā, bet pārējo visu apsaimniekošanu paliek saimniekam. Jau, bet tā
Paliek
tad,
saimnieks, kamēr būs reorganizācijas
nu, es sapratu tie mūsu termiņi, par
saimniekošana
ko mēs iepriekš runājām, tas
plānot
24.
nodot.
gada 31. laikam decembris.
Jā.
Jā. Tā bija. Skaidrs, paldies.
Lūdzu. Tā, Atisinkons.
Man tomēr nebūtu skaidrs no Gundara par decentralizēto kanalizāciju, ja? Kas tur ir nepareizs, ja viens izsaukums ir?
Nu, izsaukumā jums ir, nu kā, viens izsaukums, jūs varat braukt ar 3 kubikmetru
Jā.
buksu, 5 kubikmetru vai 10. Tur vajadzētu to rādītāju, cik tā muce ir liela, tas viens pie
10
5 pie.
kubikmetru, teicam, šī gadījumā mums ir 10 kubikmetru. Un mēs
Un tad
nevaram
jūs vienkārši
padarīt.
nemērat mucu, tātad viņam ir jā, vienalga,
Nē.
vai viņš ielēja 5 vai 7 vai
Jā,
3
tieši tā.
sūknē, viņam ir
Tieši
tas viens
tā.
izsaukums.
Tieši tā.
Ok. Bet tad var arī uzrakstīt 10 kubikmetru tā muca, nu, lai ir skaidrs, ka
Nu,
tad
teiksim,
mazs ir
mašīnai,
tas muca.
specializētajai mašīnai, tilpums ir 9 kubikmetri. Ja? Tas skatoties uz, kurš aizbrauc uz izsaukumu. Nē, nu, man ir arī pretenzijas, nu pret to, nu, pretenzijas, nu, es īsti nesaku, ko nozīmē izsaukums, ja? Tas
Nu, tas
nozīmē, ka tos
izsaukums.
izsauc, es esmu piezvanījis, ja? Un par to man jāsamaksā 55 eiro. Nu,
Nu,
tas
tas ir tas noformējums. Nu, tātad
ir tā
tu
prātīgāk
izsauc un
būt
jau
par
samaksā.
izvešanu.
Jā.
Viens izvešana, vienreizēja izvešana, tur es nezinu, 5 Nu,
vai 10.
vienreizēja izvešana var būt, ka tur jāraksta, jā. Nezinu. Bet tilpumu ļoti dažāds ir tilpums. Sākot tieši, kā tu teici, no 3 kubikmetriem un beidzot ar, varbūt ar 15 pat, jā, vienam otram ir.
Nu, tad jūs vienkārši noformulēsiet to,
Jā.
precizēsiet to formulējumu, lai nav izsaukums.
Jā,
Labi,
paldies.
tā, Gunter, tev bija vēl jauna roka vai vecā?
Nē,
Ir
šī tā bija vecā.
iepriekšējā. Gunters, lūdzu, knips.
Bet tad es no ātri nesvaru sanākt, ka vienalga vai aizbrauc 3 kubikmetri vai 15 kubi ir viena tā pati cena, 55 eiro? Nē, ja virs 10 kubikmetriem, jā, es varēju atbildēt, jā.
Jā.
Ja virs 10, tad tas ir otrais. Otrā izvešana jau sākās.
À, nu jā, bet tas, ko Gunders saka, nu, šeit to nevar nolasīt. Nu, tad varbūt tad ir tā,
Tad ir jāprecizē, jā,
par cik tas kubiem, un tad ir, nu jā, jo arī, bet pagaidu, bet tu teici, varbūt 3 kubīgā, vai 50 vai 9 kubīgā, bet ja man ir 5 kubi, piemēram, šitais te tur tvertnē, jā, tad sanāk, tā mašīna brauks 3 kubīgā divreiz. Tas sanāk, es maksāšu divreiz.
Nē, tu
Nē,
nesaproti.
ir 9
Tilpums
vai
nav
10
3 kubi.
kubu. Nu,
9
nav
uz
3
10
kubīgā.
kubikmetri ir viss.
Tas es pieminēju 3 kubi.
Es tev kā
Nē,
piemēru
labi,
teicu, ja ir...
bet stāsts par to, ka ja es lasu, ne, tiksim, kā aizjūtājs, tad droši vien man gribētos, tad, nu, pats to, ko Gundars teica, jā, ka tad šis izsaukums tad līdz, nu, redz, maksimālais var tik kubi, ka pat, es varu rēķināties ar tik kubiem, ka man izved par tādu summu. Vai
Jā.
tie ir 10 kubi vai cik, jā. Un ja tur brauc kaut kāda mazā mašīna, tad viņa aizbrauc man tos divas mazās,
Nu,
tad
ja
viņa
jums ir
sāk
9 un
8-9.
10 kubi, jāraksta izvešana līdz 9 kubiem. Nu, lai nav, ka tur jūs
Nu
nevarat
jā, kaut
paredzēt tieši.
kā precīzi, ka nekad nesanāk. Var jau
Jā.
būt, ka līdz šim mums nav bijis problēmas, bet attēlot labi. Otrs
Nē,
jautājums
principā
par.
cilvēkiem tiek paskaidrots pie pasūtījuma veikšanas, ka mēs varam paņemt līdz 10 kubikmetriem.
Nu jā, bet tam droši vien jābūt uzrakstītam, lai tur nepārmet kaut kādu interpretāciju. Tam kaut kur jābūt rakstītam. Jā. Nu, arī jautājums, es tā arī, varbūt es pārgāju tā ātrumā pārlasīju, bet kāds tad ir tas tā izmaiņa? Nu, starp tiem tos divus saliekotos visus tarifus kopā tagad, tad tie, kam bija. Kādam būs dārgāk, kādam būs lētāk, vai visiem samazināsies, vai kā, nu, ņemot vērā pēc šodienas identiskās situācijas? Kāda ir tā izmaiņa uz augšu vai uz leju?
Pēc šodienas visiem ir uz leju, kā pagājušajā
Visiem uz
apkura
leju.
sezonā. Jā. Bet ja nebūtu vienotais tarifs, tad Cekules ciemam būtu tieši no augstāks tarifs kā pārējā novadā. Un Cekuli jau tā kā sen mēs plānojām visu pagastu izlīdzināt.
Labi, paldies.
Jo tur ir granula apkurs. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu un lūdzu palūgt auditoru, lai jūs pasakojat līdzi, lai ir auditoru atzinums, ka viņš ir izskatījis un atzīst šo par
Cenkams nepiedalīsies.
atbilstoši visiem noteikumiem sagatavotu tarifu aprēķinu. Labi, slēdzam. Tātad par ir 10 deputāti, atturas viens, Irēna Krote, nepiedalās balsojumā Antis Senkāns. Paldies, virzam domas sēdē. Nākamais jautājums, paldies Laila jums. Trešais jautājums par grozījumiem, robežu novada to pašvaldības. Dabars man vaļā. Tūlīt. Par grozījumiem Rupašu novada pašvaldības domas 2023. gada 17. maija lēmumā numuru 2343 par Rupašu novada izglītības, kultūras un sporta nozaru vidējā termiņa attīstības plānam 2023-28. Gadam izstrādi. Tas jau bija tas, ko arī mums izglītības komitejā ziņoja, un šobrīd ir lēmuma projekts, ziņo mums Oļģerts Lēnieks. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tātad, kā jau minēja domas priekšsādātāji, izglītības, kultūras un sporta komitejā tika sniegts informatīvais ziņojums par esošo situāciju, kāda ir izveidojusies attiecībā uz vidējā termiņa attīstības plānu izstrādi. Konkrēti, pa lielāko problēmu jautājumu attiecībā uz laika termiņu, kas skar iepirkuma procedūru. Un, kā es jau minēju, izglītības komitejas sēdē, tātad praktiski iepirkuma procedūra tika uzsākta nu, pēc arī paredzētā laika grafika, teiksim, 4. augustā, bet, diemžēl, viņa noslēdzās tikai 20. oktobrī. Un pamat iemesli bija tādi, ka pirmie divi iepirkumi tika izsludināti, ņemot vērā tātad iepirkuma nolikumā fiksēto uzstādījumu par to, ka pretendentiem ir tiesības pretendēt uz tātad pasūtījumu, ņemot pa pamatu visus, teiksim, izstrādi nepieciešamos, teiksim, attīstības plānojumus izglītībā, kultūrā un sportā. Un šie divi iepirkumi noslēdzās, diemžēl, bez rezultātiem, tātad nepieteicās neviens pretendents, tad tika pārskatīti tātad iepirkuma nolikums, attiecīgi sadalot šo iepirkumu trīs lotēs, izglītības, kultūras un sporta jomās, un tika izsludināts trešais iepirkums, kā rezultātā tātad pieteicās divi pretendenti uz izglītības jomu SIA Dynamic University ar summu 18 000 eiro bez PVN un uz sporta jomu SIA reģionālajie projekti ar summu 13 400 eiro bez PVN. Tātad, diemžēl, uz kultūras jomu nebija pieteikušies pretendenti. Tātad tika izsludināts ceturtais iepirkums tikai uz kultūras jomu, kur pieteicās SIA Kivita Latvija ar summu 14 800 eiro bez PVN, bet nu, situācija tāda, kad šis iepirkums tika sludināts Tātad iepirkuma likuma 9. panta kārtībā, kas ir skaitās kā mazais iepirkums, kur tātad maksimālā pieļaujamā summa kopīgā 41.999 eiro. Un tātad šiem iepirkumam trešajai šī pozīcijai kultūras nozarē bija tātad maksimālā summa 10.559 eiro. Nu, tātad, ņemot vērā to, ka šī summa tika pārsniegta pieteikumā, komisijas iepirkuma komisijas lēmums bija pārtraukt šo iepirkumu. Un, lai noslēgtu līgums ar attiecīgiem pretendentiem uz izglītības un sporta jomu, kuros ir minēts attiecīgi tātad līguma izstrādes, teiksim, pasūtījuma izstrādes termiņš 6 mēneši, ir nu, nepieciešams grozīt 17. māja domas lēmumu 9. punktu, kas reglamentēja, kad šis attīstības plānojums bija jāstrādā līdz 24. gada 1. februārim. Izvērtējot esošo situāciju, ir sagatavots lēmuma projekts ar priekšlikumu tātad mainīt 9. punkta redakciju, tātad veicot izstrādi līdz 24. gada 25. maijā.
Jā, paldies. Un kā jūs plānojat kultūras attīstības plānošanas dokumentu izstrādāt tālāk?
Jā, praktiski tātad šobrīd ir ievadītas sarunas ar iespēju piesaistīt ekspertus attiecīgās jomas izstrādē, kā slēdzot uzņēmumu līgumus. Mēs esam jau ievadījuši sarunas. Es ceru, ka nu, šīs nedēļas ietvaros vai līdz nākošanās nedēļas vidū mēs jau vienosimies par iespēju šādu slēgt uzņēmumu līgumu.
Lai nepārsniegtu arī to summu un patiesībā arī vairāk pašu spēkus jūs arī kultūras centrums iesaistīsiet, ja?
Jā.
Jā, tad mēs varēsim salīdzināt, kas ir kvalitatīvāk izstrādājuši eksperti vai iepirktas kompānijas. Tas interesanti. Okay. Labi, kādi būtu jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Protams, iepirktām kompānijām arī ir eksperti, bet kāda tā sadarbība reizēm, nu, jā.
Ja drīkst.
Lēmuma projektu jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Vienpats deputāti esam par, atturas viens, Gundars Krievs. Paldies par ziņojumu. Nākamais jautājums, paldies Ilgertam. Nākamais jautājums par grozījumiem 2023. gada 14. jūnija lēmumā numuru 2449 par nedzīvojamo telpu upeslējas 9 Zahārijas Topija ielā 10 upeslējās nomas tiesību pirmās elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tā lūdzu mums ziņos Jānis Valners.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Esam konstatējuši, ka Rupušu novada pašvaldības 2023. gada 14. jūnija pieņemtajā lēmumā ir numuru 2449, ir konstatēts nepilnības. Tādēļ arī ir sagatavots lēmuma projekts par nepilnību novēršanu. Paldies un lūgums apstiprināt lēmuma projektu un virzīt uz domu sēdi.
Paldies, kas tev jauni ar kameru, kad pēdējā laikā neieslēdzas kaut kas? Ir?
Jā, man tehniski kaut kādi es nezinu, es kaut kā nevaru ieslēgt viņu neiet.
Ok, tad jāsazinās ar IT speciālistiem.
Jā, es esmu mēģinājis un mēs to risinām, bet tur ir IT speciālists uz slimības labas.
Labis. Kādi būtu jautājumi par lēmumu projektu deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam par par grozījumiem. Divpadsmit deputāti esam par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, ko arī ziņos mums Jānis Valners, ir par nekustamā īpašuma tīrumi Rumbulas Stulpiņu pagasts robeža novads, kadastra numurs 8096009035 atsevināšana. Lūdzu, Jāni.
Jā, tā kad Ropežnovada pašvaldībā izskatīja fiziskas personas iesniegumu, kurā iesniedzējs lūdzu atsevināt nekustamā īpašuma tīrumi Rumbula, Stulpiņu pagasts, Ropežnovads. Atsevinājuma īpašums ir pašvaldības īpašumā un uz viņa atrodas nekustamais īpašums, es atvainojos, uz viņa atrodas būves, kuras pieder iesniedzējiem. Un ar iesniedzēju ir noslēgts 2016. Gada 12. Oktobrī Stulpiņu novada nomas līgums. Un jā, un tā, tā. Es atvainojos, es neesmu iepazinies ar šo lēmu projektu, bet jā, es mēģināšu turpināt un... Pēc tam ir pārslēgts pārjaunojuma līgums. Un jā, un ņemot vērā normatīvos aktus. Un pamatojoties uz... lēmu projektu, lūgums atbalstīt šo lēmu projektu. Jā. Es atvainojos ļoti nepārliecinoši, bet jā, es vainīgs esmu. Esmu iepazinies.
Armands Bērziņš lūdzu palīdzēs. Es esmu iepazinusies, tātad šeit ir īpašums uz šīs zemes, kas ir nevis īpašums, bet ir līguma pārjaunošana ir veikta un par lauku apetu zemes nomas līgumu un līdz ar to viņai arī šīs tiesības ir iegūt šo šī, nu, panta 4. Pantā noteiktā šo zemi arī par šo brīvo cenu, jo tāds iesniegums ir saņemts un līdz ar to arī lūgums ir izsoles komisijai novērtēt un šo procesu turpināt. Gundaram Krievam bija pacelta roka par šo, ja es sapratu, vai es nepamanīju. Nē, ok, tā bija tad vecā roka. Vai ir jautājums?
Es ļoti atvainojos, jā, es tiešām.
Jā, paldies, Jāni. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi 12 deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma radiostacijas meža Stulpiņu pagastā Stulpiņu novadā. Stulpiņu pagasta Ropažu novadā, kadastra numurs 8096003178 nodošanu satiksmes ministrijai. Lūdzu.
Jā, ziņošu es. Jā, es jau bišķi satraucos, bet Ropažu novada pašvaldībā ir izskatīts Sijā Butus iesniegums ar lūgumu atsevināt zemes vienību Stulpiņu pagastā. Un nekustamais īpašums ir nostiprināt zemes grāmatā uz Stulpiņu novada pašvaldības vārda, bet līdz ar to pēc ATR tas ir Ropažu novada pašvaldības vārda. Un tad tad ir tā, ka tur ir ieraksts tāds zemes grāmatā, atbilstoši zemes grāmatas nodalījuma otrās daļas, pirmās iedaļas ierakstam numur 2.3. Īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr pašvaldība izmanto nekustamo īpašumu. Sadarbībā ar attīstības un plānošanas nodaļu konstatējām, ka šis īpašums nav vajadzīgs pašvaldības funkciju veikšanai. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodošanu atpakaļ satiksmes ministrijā. Jā, paldies. Jā, lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumu deputātam Gundarskungs, lūdzu.
Bet tad es sapratu, ka tajā brīdī, kad viņš tika nodos, tad pašvaldība to saviem mērķiem paņēma kaut kā lietot, un pēc tam viņu tā kā būtu lieto, vai kurā brīdī, vai kādu mērķiņu pašvaldība viņu lietoja, ja viņa tika nodota, un kamēr pašvaldībā vajag, un tagad vairāk tā kā saprotu, nevajag.
Nu, es tā lielam nevaru pateikt, kāpēc viņš vispār tika paņemts, jo viņš ir, ja jūs pēc pielikumiem esat redzējuši, tur ir tāds tādi, nu, viņš ir starpgabals vispārīgi pa lielam. Un es nezinu, kāpēc viņu vispār pašvaldība paņēma, bet, nu, droši vien, ka viņu ņēma ar daudziem gabaliem, tur ministra kabineta noteikumos viņu ņēma ar lieliem daudz tur vairākiem gabaliem, un tāpēc droši vien, ka reizē arī paņēma šo. Es īsti nemācēšu un neesmu lietas kursā par šo.
Re, kur Armans pacēlis roku, varbūt.
Armans, jā. Armans zinās vairāk, lūdzu.
Jā, situācija tāda, ja, kad principā šeit bija paredzēta meža parka izveidošana tajā zemes vienībā, un pašvaldībā principā šī zemes vienība netiek izmantota un nav arī tur no tā meža sevišķi nekādā iegūma, ja, un līdz ar to bija tajā būts bija interesējies par šo zemes vienību, par iespēju viņu atsevināt, ja, bet mēs viņu atsevināšanai nevaram arī nodot, jo tas, kā Jānis teica, ir paredzēts ir ar šo te nodošanu ierakstīts ir zemes grāmatā, ja, kad mēs tikai viņu varam izmantot saviem mērķiem, ja, un līdz ar to, lai šajā būtu iespēja viņu iegādāties, mēs viņu nododam atpakaļ satiksmes ministrijam, lai tālāk tad arī.
Jā, es sapratu, paldies, bet pašvaldībai tur tā kā no plānošanas viedokļa tā kā nesaskata, lai gan labākās nav liels, jā. Bet kaut kādus tādu, nu kā pieminēja, ka sākot ne ideja parks vai kaut kas tamlīdzīgs.
Nē, nu tieši arī ar plānotājiem šis tika apspriests, jā, plānotāji arī atbalstīja, kad īpašums ir nododams atpakaļ.
Paldies.
Gundars Jankovs, lūdzu.
Jā, paldies. Jā, es sapratu to, kāpēc ir šāds lēmums. Vienīgais tam man priekšlikums būtu varbūt lēmuma beigās papildināt ar to, ka šo te lēmumu mēs nosūtam vai informējam būtis par šādu te lietu, lai viņi saprot, ka pie mums nav jāvēršās vairāk, bet jādodas uz satiksmes ministri, lai šo te īpašumu atsvienam.
Jā, protams, sveiksim papildinājums.
Paldies par priekšlikumu. Vēl lūdzu.
Es atvainojos, jā, bet lēmuma projektā, man liekas, arī bija, nu, lēmums ir jānosūta.
Nē, tur nav būts ierakstīts, tur ir satiksmes ministrija finanšu.
Es atvainojos, jā.
Paldies, Jāni. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Ar papildinājumu nosūtīt arī būts. Irēnas kundze. Sestais jautājums, Irēna.
Jā, es atvainojos, man tas internets jau trešo dienu tāds, kāds ir. Es nospiedu balsojumu,
Nā,
bet
tagad
tā kā es
ir
mutiski
atnāca.
pāris, bet balsojums
Atnāca. Nē, tagad atnāca jau Irēnas.
atnāca. Ja?
Atnāca
Paldies.
jau. 12 visi esam
Jā.
elektroniski par. Paldies, lai mums ir pieņemts virszemdomes sēdē. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Zunda iela 23 priekšlikuma atsevināšanu. Lūdzu, Līves, proti mums ziņo, lūdzu.
Labdien! Ropežu novada pašvaldībā izskatīts ierosinājums par Zunda iela 23 priežlējās nodošanu atsevināšanai. Nekustamais īpašums Zunda 23 priežlējās ar kadastra numuru 806001042 pieder pašvaldībai reģistrēt zemes grāmatā īpašuma sastāvā. Ja zemes vienības kopējā platība ir 782 kvadrātmetri, īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija un atbilstoši teritorijas plānojumu ir savrupmāju apbūves teritorija. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības likuma 4. pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildei un lūdzams atbalstīt, nodot atsevināšanai Zunda iela 23 priežlējās, pārdodot īpašumu izsolē.
Lūdzu, jautājumu deputātiem. Jautājumi. Guntars, lūdzu.
Jā, es saprotu, ka konkrētais gabals viņš ir tajā vecajā, tajā mazdārziņā, tā varētu teikt, teritorijā iekšā, bet tas priežlēja kā tādā ciemā, tāda pašvaldības publisko, nezinu, kaut vai rotaļlaukumu vietu, tur nav, vai tur tas tā kā bija, vai varbūt jūs skatījāties arī domu, ka tā varētu būt tāda vieta, kur to varbūt kaut ko tādu attīstīt.
Kopumā šis īpašums bija iekļauts jau šī gada atsevināšanas plānā,
Nu,
iekļaujot.
jā, nu to es sapratu, ka viņš bija iekļauts, jā, tas ir tā kā
Jā,
jūs plānā,
varbūt
bet,
Armand.
bet no tāda plānošanas, tāda kā, tā, jā, ciema plānošanas viedokļa, mikrociema, tā varētu teikt.
Armands, lūdzu, bērniņš.
Jā, šeit ciematā ir privāta māja ciemats, visiem kā māju īpašniekiem ir pietiekami lieli zemes gabali, jā. Un nu, tā kā tas pašvaldības rotaļu laukums nu, šeit noteikti nebūtu tā vieta, kur viņš būtu visu aktuāli nepieciešamākais. Ja? Un par šo zemes vienības atsevināšanu bija saņemt savulaik iesniegumi ja, ar lūgumu nodot atsevināšanai. Un pašvaldībai arī šī te zemes vienība, viņa atrodas ar diviem privātu īpašumiem, viņa nu, nav nepieciešama.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Nu, visdrīzāk apskatoties to konfigurāciju, man arī tieši tāda pati doma, ka viņa ir starp šīm divām dzīvojamām mājām. Nu, cik ir ciematos, kuros vēsturiski nav bijušas šīs nu, tādas publiskās telpas, visbiežāk, ka šīs mājas noprotestē nu, tādu publiskā laukuma izveidi. Rotaļu laukuma, nu, kur, teiksim, ir iespējas pašiem pagalmos. Tā kā es baidos, vai tas nebūs, nu, tīri arī
Jā, ne, es par to
tai
konkrēto
zemē
vietu es
jāpārsauc
piekrītu.
lietošanas mērķis, bet, nu, tā pieredze ir, ka šādi starp mājām nu, šo abu māju iedzīvotāji noprotestē. Mums vismaz nav izdevies parasti tikai tādā, nu, mazliet nomaļākā vietā tas izdodas.
Jā, tā konkrētā vieta, nu, viņa tur nav
Nu, viņa
īsti
ir tāda,
jūsmukā
jā.
vietā, jā. Ja viņi būtu tajā jaunomā teritorijā, tad būtu droši vien savādāk, bet tur tajās vecajās, tur mazdāziņos, tad viņi tādi ir tādi nekādi, jā. Lai jau iegūst jaunu īpašnieku, jā.
Labi, vēl jautājumi? Nav, lūdzu, balsojam. Es saprotu, ka šodien mums ir Irēnas kundzes balsojums jāpagaida. Redz, atnāca, jā, ilgāk nāk. Visi 12 esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais, 8. jautājums. Par nekustamā īpašuma dārzu iela 1 Vangažos atsevināšanu. Lūdzu, ziņo mums Līvas Proģi.
Ropešu novada pašvaldībā saņemts iesniegums par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala dārza ielā 1 Vangažos atsevināšanu, kur atrodas iesniedzējam piederošās ēkas. Nekustamais īpašums dārza iela 1 ir pašvaldībai piekritīgs, nav reģistrēts zemes grāmatā, bet 1996. Gadā ir uzmērīts un ir zemes robežu plāns. Zemes robežu plāns tika pieprasīts no valsts zemes dienesta, jo nebija pieejams arhīvos, nes kā papildu informācija un ir nosūtīts burtiski pāris dienas atpakaļ. Īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, un uz zemes gabala atrodas iesniedzējam būvju īpašumi, kas sastāv no divām ēkām, no dzīvojamās mājas un palīgākas. Abas ēkas ir reģistrētas zemes grāmatā. Tātad ar bijušās Inčkalna novada domas lēmumi ir izbeigts zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto apbūves zemi un ir bijušās Inčkalna novada domas lēmums par zemes iznomāšanu iesniedzējam. Šeit ir gadījums, kad zemes nomas līguma iesniedzējs nebija noslēdzis 12. Gadā, bet viņš piekrīt samaksāt zemes nomas maksu par pēdējiem 3 gadiem. Šis paziņojums ir nosūtīts, ir pievienots arī maksājuma uzdevums. Un ņemot vērā, ka viņa ēkas piederas pašvaldībai piekritīgās zemes, mums ir tiesības viņam nodot atsavināšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu virsītas domas sēdi apstiprināšanai.
Paldies. Jautājumi? Nav Līvā jautājumi. Paldies, Līva. Balsojam. Visi esam par. Lēmums ir pieņemts. Paldies tālāk par autoceļu un ielu uzturēšanas klašu apstiprināšanu. Ziņos mums Kaspars Krūmiņš. Lūdzu, Kaspar.
Labdien.
Labdien.
Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 26, noteikumu par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, 10.2. punktā minēto esmu sagatavojis lēmumu projektu par ropažu no autoceļu uzturēšanas klasēm. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai uz domas sēdi.
Tā, šeit arī auditors arī ir izskatījis, jā? Tas bija tas kopdarbs arī auditors, to ir
jā, tur, jā, tas kopdarbs ar auditoru.
Es salīdzinātu arī visas. Jā, labi. Lūdzu, Gunters Knīksts.
Jā, es tā arī, kas par nevispēju savas aizsūtīt, savas varbūt novērāmas, bet man uzreiz pie tam būtiskākajām. Ja skatās Garkalnes ceļus, īsti nesapratu, kāpēc A kategorijas klasē ir Alderu iela iekšā.
Alderu iela pieder arī Ropašu pašvaldībai un veseli divi posmi.
Jā, jā, pieder, bet es, kāpēc viņi tieši A, kā pat līdzās ar ar tā kā lielajām kādus,
tāpēc, ka tur,
skolas vai upestiem ielām.
Tāpēc, ka tur ir liels satiksmes intensitāte un pēc aprēķina sanāk aklas.
Tad upestiem iela, kura pārēja Telemburgas ielā, kas iet visi cauri upestiem uz langstiņi, vai teiksim, Garkalnē, kur ir labi vidzemes šosē ir vecā, tad tās intensitātes mazākas kā Alderu ielā.
Nu, tāds ir aprēķins.
Tas viss balstīts uz kādiem intensitātes aprēķiniem.
Jā, tas ir uz Latvijas valsts ceļu aprēķiniem, ko Latvijas valsts ceļu pārēķina.
Bet tad tie aprēķini ir redzami. Tad viņš zina, kādā veidā viņš, nu, kad tas pamatā
Pa,
tagad
paš,
aprēķina.
paš formulas, nu, nezinu. Paš formulas Latvijas valsts ceļa neizplata.
Gala tās valsts ceļi to nosaka jau savu pēc savu aprēķinu, ka tā
Jā,
attiecinās būtu uz
tieši
abu
tā.
kādas kategorijas ceļu.
Tieši tā.
Gundar, tur brauc vismaz ārselārā vienkārši, un iekšā un ārā, tāpēc tur ir
Jā, es
nav
saprotu, bet
dažu.
vai Mārcelu, vai viņi ir
Nu, tur
tik.
jau brauc arī ne tikai Mārseli, arī viss tas lejas ciems, un patiesībā tur ļoti daudzi brauc arī no tā
Kodnieku un Garkalns,
Podnieku, jā.
Ādaša Garkalns,
Tur ir arī tādi braucēji, cik es zinu, lai nebūtu caur Baltezeru jābrauc. Dažādi tur ir.
Un interesanti, ka skolas iela arī tad beidzās pie skolas un tālāk es jau, nu, tālāk tad sanāk, ka, kad, piemēram, tālāk es turpinās Elenburgas ielu upesījumā, tad tā jau aiziet uz laikam, bija uz B kategoriju. Nu, ka tā iela sadalās divās daļās. Viena daļa ir A daļa, otra B daļa. Nevis iela, bet nu, tās jā, divas ielas, bet nu, viens, faktiski viens ceļš. Nu, tā interesanti vienkārši. Tur bija vēl arī kontekstā ar to, ka kur autobus iet, tur daži labi autobusu iela arī bija ielikt diezgan salīdzinoši zemā kategorijā. Bet nē, nu, ja tu saki, ka tas ir valsts ceļa aprēķins, nu, jā, labi. Tad jautājumu nav.
Es saprotu, ka auditors arī šo pārskatīja, ja? Kas par otrais pārjautāšu.
Jā.
Jā, ok, labi. Vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam par. Lēmums ir pieņemts virsrakstā sēdē. Paldies Kasparam. Par robežu nākamais desmitais jautājums. Par robežu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu robežu novada domas 2023. gada 8. marta saistošajos noteikumos numur 4 slīpsvītu 23 pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsta robežu novadā apstiprināšanu. Ziņo mums Līgai Mulikononi, lūdzu.
Labdien. Jā, tad ir sagatavots lēmums par grozījumiem, sastošos noteikumos brīvās iniciatīvas pabalsta. Šie sastošie noteikumi ir apstiprināti 23. gada 8. marta sēdē, lēmuma numur 2103. 2003. gada 4. oktobra sēdē ar lēmumu numuru 2776 prēdināšanas izmaksu noteikšanas kārtību robežu novada izglītības iestādēs. Doma nolēma konceptuāli atbalstīt izglītojamo likumisko pārstāvu līdzmaksājumu ieviešanas virzīšanu robežu novada pašvaldības izglītības iestādēs prēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu izglītojumiem. Un uzdots tika vienlaikus arī juridiskajam departamentam un 6. novembrim sadarbībā ar Finanšu departamentu izstrādāt grozījumus sastošajos noteikumos un iesniegt tuvākajā Finanšu komitejas sēdē lēmumu pieņemšanai. Un jā, šajā pamatojuma daļā, kamdēļ tiek ieviests šis līdzmaksājums, ir, ka izglītojamo likumisko pārstāvu līdzmaksājums tiek ieviests līdz ar rēķināšanas pakalpojumu pārējo pašvaldību izdevumu izmaksu paaugstinājumu, kā arī ņemot vērā pašvaldības ierobežotās budžeta iespējas, lai nodrošinātu kvalitatīvu ārējiem regulējumu atbilstošu izglītojumu ēdināšanu izglītības iestādēs. Jā, pielikumā jūs redzat arī pašu saistošo noteikumu projektu. Viņš tika ievietots mājaslapā sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Kopumā līdz šim vēl vakardien tie iesniegumi nāca, bet nu, kopējais skaits ir ap šiem 60 iesniegumiem, kas ir saņemti no izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kur ir izteikts lūgums, domājot, ka nepieņemt šo likumisko pārstāvju līdzmaksājumu ieviešanu 50% apmērā ēdināšanā. Ir arī saņemts no konsultatīvās padomas, stopiņu pagastu konsultatīvās padomas lūgums nepieņemt šos noteikumus, un arī ir no pirmklausu izglītības iestādes Čiekuriņš vecāku padomas lūgums šos noteikumus nepieņemt. Vienlaikus tikāmies 30. oktobrī ar izglītības iestāžu izglītojumu likumisko pārstāvju padomē, kur sniedzām arī šo informāciju, kad mājaslapā ir pieejams šis saistošu noteikumu projekts, skaidrojām arī nosacījumus, izrunājām arī mērķu grupas un tikai nodot informāciju, kad šiem likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja izteikt savu viedokli pašvaldībā. Nu, finālā jau, kā es teicu, ir ap šiem 60 iesniegumiem, kur lūgums ir nepieņemt. Bet, nu jā, lēmuma projekts ir sagatavots ar konkrēti piedāvāto redakciju, ka tomēr šis līdzmaksājums tiek ieviests, simot vērā ierobežotās budžeta iespējas un mērķu grupas ir iezīmētas arī saistošo noteikumu projekta, esošā, pareizāk, esošo saistošo noteikumu 5. un 6. Nodaļā. Es zinu, kā mēs darām, vai mēs ejam cauri. Tagad,
jā, es vēl gribētu vārdu. 21. Punktā es tomēr vēlreiz šodien vēl sazvanījos, bet es uzskatu, ka tur ir kļūda, ka privātās pirmskolas izglītības iestādēs ēdināšanas izmaksas tiek sektas 12. Punktā minētā kārtībā atbilstoši ropašu nodomas lēmumā noteiktām ēdināšanas izmaksām pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, nevis privātajās. Mēs nenosakam privātajās ēdināšanas izmaksas. Tātad, ja mēs privātajiem dārziņiem, ja mēs nenodrošinām pašvaldības izglītības iestādē pirmskolā vietu, tad mēs tam bērnam nodrošinām šo ēdināšanas izmaksu tādā apjomā, kā mums ir kā mūsu pašvaldības dārziņā. Jo citādāk, ja mums pašvaldības dārziņā, piemēram, būs 5 eiro, bet privātajā būs 12, mēs maksāsim 12. Mēs maksājam tik, cik mūsu pašvaldības iestādē šī ēdināšana. Jo mēs nenosakam privātajām izglītības iestādēm ēdināšanu. Mēs nekur to nenosakam.
Jā, tad šajā gadījumā...
Noteiktā ēdināšanas izmaksām pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Ja pašvaldība nevar nodrošināt. Piekrīt, Līga?
Jā.
Deputāti arī, ja jūs paskatījāt šo 21. Punktu. Bet es papildināšu, mums bija sanāksme ar visu izglītības iestāžu vecāku vai izglītības iestāžu vecāku vai kopējām, kas ir skolas vai pirmskolas izglītības kopējo padomju pārstāvjiem. Un tur mēs vienojāmies, ka protams, arī šai saistošajos noteikumos ir daudz lietas, kas nāk klāt, kas praktiski mums tos 25 vai 30%, nu, tā vienkāršot runājot, noēdīs šo iegūmu, jo mums nāk klāt, ka mēs tātad ēdinam arī bērnus, kas privātajās izglītības iestādēs, ja mēs nenodrošinām ar vietu, un arī kas mācās citās skolās, kas ir daudz bērnu bērni, nevis novada, bet citu novada izglītības iestādēs. Daudz bērnu bērni, maz nodrošināto un trūcīgo bērni. Tā kā šīm grupām, kas ir sociāli neaizsargātākas vai atbalsta daudz bērnu ģimenēm, mums nāks vēl klāt izdevumi, kas mācās citās, nu, teiksim, Rīgas skolās, Salaspils skolās, nezinu, Siguldas skolās un tā tālāk, citu pašvaldību izglītības iestādēs. Tā kā tur arī padomes piekrita, ka tas ir tāds atbalsts, kas nāk klāt, un padomēm bija ļoti liels lūgums tomēr pārskatīt un pārēķināt tās iespējas padomu pārstāvjiem par šo pirmskolas izglītības iestāžu, nevis 50 uz 50 izglītības iestādēm par to nebija iebildumi, bet pirmskolas lūdza pareiķināt arī citu procentuālo šo sadalījumu, ja mēs maksājam, ja 40% pirmskolā maksā vecāki un 60% pašvaldība. Un es tad palūgtu lūdzu deputāts atvērt nu, to pēdējo pielikumu, un tur ir tā pēdējā sadaļa, ja jūs redzat, ja tiek pieņemts lēmums, ka skolā sēc 50%, bet pirmskolā 60% no ēdināšanas izmaksām pašvaldība un 40% vecāki, tad šeit uz šīm summām mums šobrīd būtu mīnus 25%, tātad mēs, nu, bet ja atstāja 50%, tad jūs redzat pašvaldībai mīnus 30%, tā kā šeit mēs varētu, nu, man būtu lūgums atbalstīt pirmskolai šo 60%, jo tad arī nu, mēs būtu arī nu, ņēmuši vērā šo pirmskolas izglītības iestāžu padomu pārstāvis lūgumus pārēķināt, jo tad šajos 25% mēs varam pacelt cenu, kad nu, ēdināšanas izmaksas pašvaldībai tāpat paliks apmēram šī gada budžeta līdzekļa ietveros, bet viņas nepalielināsies, jo palielināsies ēdināšanas izmaksas, kā jūs redzat, ka te ir rēķināts pēc esošajām izmaksām. Tad mēs varam rēķināties, ka kādi nu, 5-7% mums aizies vēl tām grupām, kurām mēs pieliekam klāt daudz bērnu ģimenēm, trūcīgiem maznodrošinātiem, kas mācās ārpus novada skolām, citās skolās un arī pirmskolas vecākiem bērniem par to, ka nenodrošinam vietu mūsu pirmskolā, tātad būs lielāka šie ēdināšanas nu, līdzfinansējums no mūsu pašvaldības, plus mums paliek kaut kādi nu, 15-17%, ko mēs varam arī celt šo, tātad šo ēdināšanas izmaksu, lai šī ēdinātā ēdiens būtu kvalitatīvāks un nu, par ko visvairāk arī ir šie iebildumi, ka ēdiens šobrīd nav kvalitatīvs. Nu, protams, kad skolā pa 2,15, pa 2,12 un arī pirmskolā pa 3,50 vai nu, 3,90, kā kurā mums izglītības iestādē, vai šīs trīs ēdienreizes, nu, mēs kvalitatīvi nodrošināt varam tikai lūgt šiem ēdinātājiem. Iesniegumi ir iesniegti par šo cenu celšanu, bet nu, es tā kā lūgtu, ka mēs varētu noriskēt. Protams, ja mums budžets pie budžeta apspriešanas, mēs redzēsim, ka mēs nevaram to nu, sabalansēt, salikt to bāzi, un lai mums kaut kas vismaz paliek arī attīstībai, tad mums šīs brīvās iniciatīvas noteikumi būs atkal jāpārskata, bet šobrīd, ja finansists mani atbalsta, ka mēs varētu lūgt deputātiem atbalstīt šos 50-50 izglītības iestādēs vispārējās pamatskolās un vidusskolās, un pirmskolās 60-40, tad tā būtu tā tabuliņa, kas ir pēdējā, nu, mēģināt tad salikt uz budžeta apstiprināšanu, kā mums ieņēmumi ir izdevumiem. Kā saka, saiet kopā, jo šeit pie šī mīnus 25% nav aprēķināti tie bērni, kas nāk klāt, kas mācīsies citās privātajās pirmskolas izglītības iestādēs un kas mācās citās izglītības iestādēs. Te viņi vēl nav klāt. Vai ir deputātiem jautājumi? Jo tā, Jevgēnijs man bija atsūtījis ar iesniegumu, ka vispār nepārskatīt, nu tad mēs nevaram celt ēdiena porcijas izmaksas, mēs kā pašvaldība nevaram to apmaksāt, nu tas vienkārši budžetā nebūs iespējams, mēs pat bāzi nesaliksim, nu mēs labi redzam, kas notiek vispār valstī un patiesībā ļoti daudzas pašvaldības jau vispār atsakās no brīvās iniciatīvas atbalstiem dažādiem, jo nespēja sabalansēt budžetu. Tas ir tas, ko ja mēs atstājam tā, kā ir, tad mēs nevaram pacelt pusdienu izmaksas, bet tad mēs kvalitatīvu ēdināšanu arī mums ēdinātāji atsakās par šādu cenu nodrošināt. Tāpat būs tad jāveic iepirkumi un pie jaunajām cenām jāpārskata tomēr tā iespēja vecākiem līdzfinansēt. Gunteram Knikstam bija pirmajam pacelt roku, lūdzu.
Jā, nu es saprotu, ka šīs atstāšana noteikumi ir tieši tas pats, par ko mēs, to vismaz tā bāze, par ko mēs jau ir lēmām, nu, ka te nav, izņemot tas, par ko tikko bija runa, par tiem mainīt 60-40, bet pārējais viss ir tieši tā, kā mēs jau kā iepriekš jau nu, lēmām jau un skatījām.
Jā.
Tur nav kaut kādi apakšā, kaut kur pa vidu.
Nē, tur arī vecāku skolas padomu pārstāvjiem arī nebija iebildumi, bija tieši tas, ka patiešām tā mazar aizsargātajām grupām pat ir vēl papildus, tā kā iespējas.
Jā, viņš ir tāds, kā mēs par to jau diskutējām un runājām, jā, tas ir pareizi, jo gala beigās, nu, lainā garā to, ka tikko pieminēja, jā, kad arī citas pašvaldības atsakās, nu, diemžēl, agro vēlu tā, šī te, šis, te, teiksim, tā proporcija ir jāievēro, bet bet par to tagad 60, 40, 50, 50 pirmskolām, cik tad tas vienam vecākam uz tām stūrdienu reizi, tad kāda tad 10% starpība ir, vai tas nav tāds vairāk simbolisks žests, vai, nu, vai naudiskā izteiksmē tās ir, nu, teiksim, tāds nenozīmīgi varbūt, ka tas vairāk tāds
Nu, ja
par...
mēs tā rēķinām vienam vecākam, ja mēs tā rēķinām, ka, nu, ka tas varētu būt kaut kādi, nu, teiksim, pie 5 eiro, nu, 5 eiro šī ēdināšanas izmaksa, tas būtu tā kā 2,50 maksātu vecāks un 2,50 pašvaldība, tad, nu, pie 60%, tad 3 eiro maksātu pašvaldība un 2 eiro maksātu vecāks.
50
Nu,
centi, jā, nu.
ja tās ir 20-21 diena, nu tad ir nu, 3 reizes 21 vai 22 parasti ir.
10 eiro kaut kādi. Ne tie 50, nu tāda kaut kāda 10 eiro mēnesī, nu tā papildu starpība sanāk.
Jā.
Jā. Nu, jā, laikam, ka tas šeit vairāk izskatās, vai arī, ja no mūsu puses, ja mēs to pieņemam vairāk tāds žests, tāda pret tās pretimnākšanas žests, jo tie pat lielām jau droši vien, nu, tas nav tik būtiski. Būtiskākais ir tas, ko varbūt to gribētu skolu vecāki atstāt, kā ir tie 100 uz visiem 100, nu, tas gan ir diezgan būtiski. Tāpēc, nu,
Jā,
mēs
nu,
tad
bet
tomēr nolēmām to
tad
atstāt
mēs varam
atpakaļ,
pavilkt ar
tad
šo
palikt.
cenu, kas ir pusdienām, kā mēs ar
Jā.
iepirkumu bijām rēķinājuši, bet tā kā ēdinātāji visi ir uzrakstījuši šo cenu paaugstinājumu,
Tas
tad mēs
neizdarbojas.
budžetā nevaram visu apmaksāt. Tur finansisti ir rēķinājuši, tad mums.
Bet, nu, es arī piekrītu, ka uz to 50-50 ir jāpaliek, un tas, ka tie netīs 60 pret visu kopējo iesniegumu, nu, vai tas nav tāds, kā es sapratu, tāds ļoti bija tā kā kampaņa, ja, un ar vienādiem iesniegumiem sarakstīti tie, kas bija tie iesniegumi sasūtīti, vismaz es tā dzirdēju,
Nu,
ka tas
es
tik labi
vienkārši
piekrītu.
domāju, ka par šo pirmskolu, ka nu, tam
Nē, es
vecākam
domāju,
ir.
par skolu. Pirmskola, jā, tas ir mūsu, tas, nu, pat tie, kas bija iesniegumi par tām pirmskolām, es saprotu, ka viņi bija tā kampaņveidīgi viens uzrakstījis un visi tikai pārējie nokopējuši un parakstījuši. Bet
Nē,
par
nu,
šiem...
var jau saprast arī vecākus, nu, labāk ir nemaksāt. Nu, un tas jau ir, protams, arī atspaids ģimenei, ja tev par šo ēdināšanu nav jāmaksā, bet, nu, Nu, tas ir tāpat kā ģimenes makā, arī pašvaldības makā nauda ir tik, cik ir. Nu, mēs nevaram pacelt cenu ēdināšanai un visu ēdināšanu pilnībā apmaksāt. Tas nav iespējams. Nu, ja mēs redzam, ka Rīga un Pierīga ir patiesībā pirmsskolu, mēs vienīgie barojam 100% līdz šim. Ja mēs to varējām ļoti labi, bet šobrīd ir tā, kā ir. Nu, katrs gads
Bet
atnes.
tas būtu, bet, nu, tā kā ir, ka saka, tas būtu tāds faktiski tāds žests, nu, to, ka viņi ir lūguši, bet tas bija visās pirmsskolas izglītības iestādēs šāds,
Nu, tas
vai...
arī mēs tajā kopējā sanāksmē pie tā vienojāmies un palikām, ka tās padomes lūdzu pārskatīt to procentuālo tieši pirmskolā, jo tur vecākiem vislielākais nu, tā kā kāpums tad ēdināšanas izmaksāja. Nu, protams, tur var teikt, ka tās ir 3 ēdienreizes, bet finansiāli, ja bija ieradums, ka nemaksāt neko, tad viņiem uzreiz ir nu, tā ikmēneša naudiņa jāatstāja no šīs nu, saņemtajām algām, jāatliek jau uzreiz tā kā lielāka, ka lai bērnu dārza vecākiem nebūtu nu, tāds... Nu,
Jā,
jāatsakās
labi.
ģimenes budžetā no kaut kādiem lielākiem izdevumiem, ka vai pirmskolā nevar
Te,
pārskatīt.
un arī tas, ka jā, mēs tur uz to pie, skolām uzliekam 50-50, tad šeit tas ir tā kā, ka mēs parādām kaut kādu pozitīvu žestu, drusku panākam pretī uz to 60-40, nu tad jā, nu, pamainu. Tā kā atsaucamies viņu varbūt vēl, tā tas drīzāk varētu izskatīties. Paldies.
Paldies, Gunters Jankovs, lūdzu.
Jā, paldies. Man vairāk jautājums par to. Nu, skaidrs, ka šis ir ļoti sāpīgs lēmums vecākiem mūsu iedzīvotājiem. Un tas, ko es runājis ar daudziem vecākiem, un ja būs tāds līdzmaksājums, un viņš būs vienā vai otrā sumārā izteiksmē, viņš atstās arī ietekmi uz bērnu. Nu, visticamāk arī uz izglītību, kas ir papildus izglītība, jo daudz vecāki minēja, ka nu, ja viņiem būs pieņemsim, 30 eiro jāsamaksā par pusdienām, tad viņš attiecīgi jau pirmskolā šo bērnu nesūtīs papildus angļu valodu kursās, nu, vai pulciņā, vai kādā citā pulciņā. Nu, lūk, tas, kas man dotajā brīdī pietrūkst, man trūkst informācija, vai tiešām ir tā, ka mēs galīgi nu, nevaram samaksāt nu, kā pašvaldība. Un par šo te procentālo sadalījumu, līdz ar to jautājums, vai mums ir jāpieņem šī brīdī šis lēmums, vai mēs varam viņu skatīt arī kopsakarā, ar, nu, tad, kad lēmu par budžetu 24. Gadam.
Mēs nevaram šobrīd neizskatīt, jo mums ēdinātāji jau septembrī iesniedz cenu paaugstinājumu. Mums ir jābūt skaidriem spēles noteikumiem, jo pašvaldība šo paaugstināto cenu mēs nevaram vairs apmaksāt.
Mums... Bet šis, kad pārtraucu, bet šis stājās spēkā 1. Janvāri?
Jā.
Ne tagad, tā es saprotu.
Jā.
Paldies.
Lūdzu, Pēteris Salinieks.
Situācija ir reāla, protams, atceramies to laiku, kad... Es varbūt pa skolām šobrīd netur, tur ir saprotami, jā, viss pareizi noteikti. Pa pirmsskolām iepriekš bija tā, ka pirms mūsu šī te pilnīgās finansēšanas bija, kad pašvaldība apmaksāja pusdienas un launagu un rokas maksāja vecāki. Tas tā ilgtermiņā ir bijis, jā, vienmēr. Tagad, nu, jā, nu, tā ietekme uz budžetu noteikti ir, un pilnībā tas vecāk jau tā, tas lūgums ir, un varbūt piekrītu Gundaram, Janko, koš saka, ka, jā, vecākiem būs, un arī mēs dzirdam apkārt, kā būs, cik grūti būs mājasaimniecībām, un, ka, nu, jāiet pašvaldībai palīgā ir, jā, daudz bērnu ģimenēm, un visiem pāriem es saprotu, ka tie atvieglojumi arī būs pilnīgi, sociālajā, jā.
100% pusdienas mēs apmaksājam un visas ēdienreizes maznodrošinātiem, trūcīgiem un bērniem no daudz bērnu ģimenēm. Viņiem visiem paliek 100%
ēdienā. Bet nu, šeit es arī piekrītu teiktajam par to, ka nu, tad tā situācija ir. Vai nu mēs taisam lētās lēto ēdināšanu nenodrošinam šo te kvalitāti, par ko visu laiku arī runājam. Vai nu, tad atsakamies un nu, pilnībā visu atmaksām pirms bērnu dārziem. Vai nu tiešām šobrīd uzliekam to cenu, ko ēdinātājs pēc 1. Janvāra prasa, un tiešām tā nu, visiem šī ēdināšana ir kvalitatīva. Tā tas laikam ir, jā, nu, ka prasītu 100% šobrīd pirmskolās atlaidīja. Tur, es nezinu, nu, mums jārēķina, ja, jo, nu, varbūt, ka tiešām ir jādomā par kaut kādu projektu, attīstības projektu, atcelšanos kādu laiku un padomāt vairāk par šīm lietām, jo mēs jau nezinām, kā būs nākamgad, bet, nu, plānot vajag, jā. Paldies.
Jā, tā ir izšķiršanās, nu, tad, piemēram, nu, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā par attīstības projektiem, vai ilgtermiņā, nu, pieņemsim tas pats Garkalnes bērnu dārs, kuru mēs šobrīd sludinam ārā iepirkumu, vai Garkalnes skolas piebūve, tomēr nav, nu, sabiedrībai lielāks ieguvums, ka ir šīs vietas nodrošināts un šī kvalitatīvā izglītība, kā visu mēs šo naudu vienkārši noēdam vienā gadā. Tas ir tāds izšķiršanās jautājums, vai mēs šos līdzekļus novirzam ēdināšanai, vai mēs tomēr arī atstājam kādu daļu budžeta infrastruktūras attīstībai, kur mums reāli trūkst rindas gan uz pirmskolu, gan uz skolu. Nu, Finanšu ministrija gan arī vairāk tieši norādušiem brīvās iniciatīvas pabalstiem, ka tomēr kā pašvaldībai, un arī tā ir mana pārliecība, mums ir jāskatās, lai mēs tiešām kvalitatīvi savas funkcijas veiktu un varētu izpildīt, Un šī brīvās iniciatīvas pabalsti tomēr ir tie, kas nu, tādajos saspringtajos budžetu gados ir pirmie, kas mums ir jāpārskata. Un mēs jau redzam, kā to jau izdarīja ar septembri Ķekava, Rīga un citas pašvaldības, ne tikai pierīgā, bet nav jau teikt, ka mēs neatgriezīsimies atkal pie šiem 100% finansējuma. Ja mēs sarēķinam un mēs redzam, ka iznāk, mēs jau varam kaut vai nākamā gada septembri atgriezties pie tā, ja tiešām budžets pildās un mēs redzam, ka šis gads nav tik saspringts, kā mums šobrīd plānojot izskatās un ko mēs esam rēķinājuši un nāk kaut kādi papildus ienākumi, iedzīvotā ienākuma nodoklis vairāk vai mēs kaut kādos fondos iegūstam vēl naudu, ko mēs esam paredzējuši šobrīd aizņemties valsts kasē, nevis caur fondiem. Mēs jau jebkurā laikā arī šos saistošos noteikumus varam pārskatīt. Nu, mēs jau to paturam prātā, ka šī ēdināšana ir viena no tām, kuru mēs šobrīd būsim grozījuši saistošos noteikumus. Mēs jau to kā pašvaldība atkal varēsim darīt, ja mums finanšu rādītāji būs tādi, kā mēs šīs noteiktās funkcijas varam veikt kvalitatīvi un visu nodrošināt.
Jā, nu, praktiski mēs cenšamies tomēr nu, noturēt to līmeni ar ēdinātājiem, kāds viņš šodien nepieciešams. Tas tā kā ir primārais.
Nu, tas ir primārais uz to, ka šī kvalitāte, ja šis ceļas šīs porcija izmaksas, bet nu, jūs jau zinat, par ko mēs esam informējuši, un arī šodien atkal atnāca vēstule, ka ir šis atversmes spriedums, kur mums ir jāceļ pirmskolas pedagogu algas, kas ir uz budžetu nu, klāt arī minimālā alga ceļas. Tur ir tie aprēķini, ko jūs redzēsiet arī pie budžeta izskatīšanas, ka tas ir, ka tie ir miljoni, nevis tur 100 vai 200 tūkstoši, kas nāk šo funkciju izpildēji, kas mums nāk kā papildus loks vēl no pagājušā gada budžeta, kas ir šīs obligātās funkcijas, kas jāizpilda. Tā kā nu, tur to finansisti ir aprēķinājuši, ka lielāku maksu mēs kā pašvaldība sekt par pusdienām nevaram. Palikt piepriekšējās, kā jūs sakat, nekvalitatīvi, mums jau vienkārši ēdinātāji atteiksies šos pakalpojumus sniegt par šo summu, mums tāpat būs jāveic jauns iepirkums, un jauns iepirkums nu, nebūs vairs skolās 2.12 vai 2.15, mēs redzam, kādas ir cenas pārtikas produktiem, un lai šo sasniegtu, viņiem jau tāpat ir jāsasniegt tās noteiktās normas ar uzturu bagātību, nu, ar uzturu vielām, ar kalorijām, ar šo visu. Nu, tas par šobrīd par tādām, par šīm summām nav iespējams. Un, protams, ka politiski tas ir ļoti smags lēmums un jā, bet nu, mums arī ir jābūt atbildīgiem, nauda ir tik, cik ir, nu, arī sabiedrībai jāsaprot, nu, kas nesapratīs, nu, būs tā, ka balsos par citiem deputātiem, par mani ieskaitot, es saprotu, ka tas ir politiski ļoti nepopulārs lēmums, bet, nu, vismaz es savā darbā vienmēr esmu bijis reāli, ja mēs varam, mēs daram, un cik varam izdaram, un cik varam palīdzam, bet, ja mums pamat funkcijām ir ļoti saspringts nākamā gada budžets, tad nu, tad ir jāmaina kaut kas, nu, jo nauda ir tik, cik viņa ir. Jevgenijs, lūdzu.
Paldies. Jūs minējat, ka ēdinātāji ir iesnieguši cenu paaugstinājumu pieprasījumu. Vai tur ir minēts konkrēts cipars, cik tad viņi vēlas par porciju?
Jā, nu, par tādu vienošanos, protams, mēs arī lūdzām, lai visas kalkulācijas viņi sagatavo nu, tajā brīdī, kad es nezinu, vai tagad ir iesniegtas, kad mums bija šī saruna. Tā, kas man ar mans ir, kas man no finansistiem ir pieslēdzies? Armand, vai jums ir iesniegtas šīs kalkulācijas? Bet bija runa, ka ēdinātāji varētu skolās būt līdz šiem 3 eiro, Pat ar tādu domu, ka viņi varētu šos 3 eiro par pusdienām nodrošināt arī 1. un 4. klasē, ka nevis 3,09, kā valsts ir noteikusi maksimālos griestus, un šobrīd viņi arī pa 3,09 baro, lai nu, kaut kādīgi, nu, acīm redzot, kompensētu to 4. 12. klašu porciju izmaksu daļu. Bet ka tas varētu būt ap 3 eiro, nu, visā, no 1. līdz 12. klasē, bet nu, viņi vēl rēķinās, un par pirmskolu mums atbildi vēl nespēja sniegt.
Jā, labdien, papildināšu priekšsēdētājs teikto, tas, kas ir bijis iesniegts, tā tad ir pusdienu piedāvājumi no esošajiem tātad līguma partneriem, sākot no 4,50 un augstāk, bet ir pieprasīts tātad kalkulācijas, kas uz doto brīdi vēl nav iesniegtas. Un, bet paralēli jau tāpat tās tiek gatavot arī iepirkumi jau un līgums, tātad procedūras, jo dažiem mēģinātajiem beidzās līgumi, un tāpēc visu to parādīs tikai pēc iepirkuma faktisko situāciju, kas varētu būt, bet viņi noteikti pirmskolās nebūs lētāk, kā viņi ir bijusi, diemžēl, un viņi tikai varbūt labākie gadījumā tai pašā līmenī, principā viņi būs augstāk.
Nē, pirms tās būs augstāk, viņi tikai nedeva aprēķins.
Jā. Un runājot par citām pašvaldībām, manuprāt, mums nav jāskatās uz citām pašvaldībām, jo tieši mūsu pašvaldība ir ģimeni draudzīgākā pašvaldība, un es uzskatu, ka šīs mehanismas ir viens no būtiskākiem, kas mums palīdz piesaistīt jaunas ģimenei, ģimenes novādām līdz ar to arī nodokļus, tā kā nu, tiešām ir padziļināti jāizvērtē pirms pieņemam šādu lēmumu. Paldies.
Nu jā, es vienīgi vēl runāšu par to, ka uz šo gribētu teikt, ka ģimenei draudzīgākā pašvaldība ir izvērtēti patiešām ļoti, ļoti daudzi šie aspekti un funkcijas, ko mēs nodrošinam, un tā nav tikai šī ēdināšana. Un es stipri baidos, ka ja mēs tagad, deputāti tā var lemt, bet ka mēs no attīstības nu, iespējamās summas, cik mums paliks, kas būs mazāka summa kā pagājušajā gadā, mēs novirzīsim šos ēdināšanas izmaksu, kas varētu būt pie cenu celšanās, Armand, palabo, cik tas varētu būt pie cenu celšanās?
Nu, pie cenu celšanās tas tātad pie mūsu. Esošajiem aptuveni 2,5 miljoniem, ja mēs atstājam visu uz sevīm, tas varētu būt tuvu 3 miljoniem un bišķi pāri, bet papildus jau priekšādātā jums teica, tātad mums nākošu gadu ir tātad jāizpilda ministra kabineta noteikumu par atlīdzību, kas skar pirms skolu, tas ir 1,7 miljoni, kas tālāk ķēdes reakcija ir tātad iestāžu vadītāji, skolas parastās, tātad, un tur vēl būs, visur būs šie līdzekļi vajadzīgi. Tad, ja mēs skatāmies šādi, ja mēs paliekam kaut vai ar šo naudu, kas mums šogad ir 2 miljoni, 2,3 kaut vai un paliekam pie 100%, mums budžetā jāatrod vidēji minimālākais 3,5 miljonu papildus atlīdzībām, kas dotajā brīdī neizskatās cerīgi, līdz ar to nu, ir jāpieņem nepopulāri, drosmīgi lēmumi, diemžēl, jo mēs uz šeit rēķinu arī pēc šo noteikumi, ja viņi tiks pieņemti, rēķina nebūs ekonomikā parādās tabulā 25%, jo mēs palielināsim tātad izmaksas, kas parādīsies privātajos bērndārzos, ko mēs ēdināsim kaut vai 50% no savas ēdināšanas izmaksām, tāpat tās 100% ēdināšana ir noteiktajām kategorijām, tā kā šī ietekme, ko mēs iekonomēsim, būs gaužā mazāk, mums tāpat būs jāmeklē joprojām vēl līdzekļi, kur ietaupīt. Priekšsēdētājiem visu laiku ir stāstījis, ka bāzes cipari ir nav iepriecinoši, līdz ar to jāskatās, lai izdzīvotu, lai varētu attīstīties un no visiem, kā saka, visi savēlkam nedaudz jostas un mēģinam kopā izdzīvot. Būs jau arī labāk laika.
Es vēlreiz lūdzu pievērst uzmanību, ka tie procentālais ietaupījums ir uz esošo cenu. Bet mums cena paaugstināsies tie 50%, mums tā cena arī pašvaldībai kāps. Mēs atstāsim, mums naudi, nu, tas finansējums paliek tāds pats kā šī gada budžetā, ko teica Armands 2,3. 2,3 miljoni. Mēs paliekam pie šī paša šī gada budžeta. Palielināt mēs viņu nevaram. Pie budžeta apspriešanas mums būs jāskatās, vai tur nu, vēl nebūs jāsamazina, ja mums pamatfunkcijām nepietiks šis finansējums. Jo nu, nākamais gads, nu, jūs arī redzat medijos, ka tas ir pašvaldībām nu, ļoti smags. Mēs neesam izņēmums, mēs neesam kaut kāda nu, tāda pašvaldība, kurai tie ienākumi ir citādāki. Tās funkcijas ir un funkciju izdevumi ļoti strauji palielinās šajā gadā. Jo mums nekad nav bijis tāds pēkšņais kāpums uz algām, kas ir noteikts ar janvāri. Mēs parasti esam balansējuši, jo algas ir viens no lielākajiem izdevumu sadaļām arī pašvaldībai. Mēs esam balansējuši tur 5% pieaugums, 7%, nu kā kurā reizē. Bet šobrīd tas ir uzlikts par pienākumu un nu, ir jāplāno, jāpārplāno kaut kādas lietas. Gundars Jankaus, lūdzu.
Jā, nu, tas, ko es minēju, nu, man personīgi trūkst tā kopējā aina par nākamā gada budžeta tēriņiem un ieņēmumiem, tāpēc man tā objektīvi grūti arī pieņemt šo te lēmumu. Es, protams, nebaidos no nepopulāriem lēmumiem. Protams, jāpieņem tādu, ka viņi ir jāpieņem, lai pašvaldība attīstītos un virzītos uz priekšu. Bet man varbūt ir priekšlikums, ka mēs lēmumu varam papildināt ar punktu, ka mēs atgriežamies pie šī jautājuma, skatot un vērtējot uz 4. Gada budžetu. Lai tad mēs neaizmirstam vērtēšanas procesā šo te svarīgo jautājumu, un tad jau, kad mēs skatām visu kopā, visu budžetu 24. Gadam, tā kopsakarā paskatāmies, un ko jau jūs Jā. Minētu.
Protams, to mēs varam ierakstīt, ka vēlreiz atgriezties pie tā, jo nu, es plānoju, ka janvārī mēs budžetu arī pieņemsim, ja mēs būsim izskatījuši, ka mums ir kaut kāds vietas, kurās mēs vēl varam ietaupīt, un tad to mēs paši kā deputāti varam lemt, ka novirzam ēdināšanas izmaksu sekšanai, un tad mēs varam sarēķināt, cik tas ir procentuāli un mainīt šos grozīšos aizstošos noteikumus, kas ir iespējams. Jā.
Man tikai maz precizējums, tur noteikti kolēģi var papildināt, juristi varbūt priekšsādātājs. Šie saistošie noteikumi, viņi jebkuras izmaiņas tāpat atkal ir apspriešamas un varams, vai es kļūdos. Un tad, ja mēs...
Jā, protams, bet ja mēs redzam nu, pie Jā, tas... plānošanas, ka nu, mēs varbūt ar septembri varam kaut kā atgriezties, Jā. Vai ar februāra mēnesi vai maija mēnesi, ja tiešām atrodās, mēs to varam darīt.
Protams, pasaka Dievs.
Jā, vai Līga, mēs varam lemjošā daļā vienkārši vēl vienu punktu klāt, ka izskatīt atkārtoti pie budžeta apspriešanas šos.
Jā, es kāpēc.
Tas saistoti ar budžetu, ar šiem saistošo noteikumu grozījumiem. Bet tu vīgs nekad šeit par Kreicberga lūdzu.
Es vienkārši vēl nu, tādu piezīmi varbūt. Es runāju ar jaunajiem vecākiem, kuriem bērni iet bērnda, nu, pirmskolas iestādēs. Un ja izskaidro viņiem to, kā dēļ šis lēmums ir, viņi ir saprotoši un ir ar mieru piedalīties līdzmaksājumā. Tā kā es domāju, ka katrs saprot mūsu valstī situāciju patreiz. Tad tas ir, manuprāt, tas ir pareizs lēmums patreiz.
Ne, nu mani mierina doma, ka mazaizsargātās sociālās grupas, kas ir pulcīgie un atnodrošinātie, un arī daudz bērnu un ģimeņu bērni, kas ir bez izvērtēšanas, ka šīm grupām tomēr ir 100% ēdināšanas izmaksas, un, protams, ja ģimenei tur ir jāizvēlās nu, kaut kas, ka nevar ieguldīt tālāk izglītībā, nu, tad visdrīzāk tā būs maznodrošināta ģimene. Jo tas liekas, ir 501 un nākamajam katram 360 var samelot. Nu, ka tie ienākumi nav tik ļoti mazi, lai nenodrošinātu tās bērnu pamat vajadzības. Jo tad jau viņi būtu šajā grozā, kas ir jau šis sociālais atbalsts, kur mēs 100% apmaksājam.
Bet... Ja es jau šeit piebilst, varbūt priekšētu. Taisnība pēc šī ilgā skaidrojuma, ja, un varbūt Ieveta pareizi saka, varbūt vairāk mums jāskaidro ir šī situācija, Un es arī tādas pārdomās, manuprāt, mums jāsāk ar to, ka mēs vispār tiekam galā ar ēdinātājiem šodien, noliekam šo bāzes cenu, pa kuru tiešām kvalitatīvi var nu, pāēdināt, tad tiešām skatāmies tālāk. Un varbūt viņš jau nav akmeni iecirst. Vienmēr mēs varēsim redzēt, kā tad viss notiek. Ja, jo man liekas, ka jāsāk ir ar to, ka mums jāuzsāk šis jaunais process par jaunajām cenām. Ja, un, tas arī nav tik vienkārši, kam ir iestrādāsies, mēs sapratīsim. Ja, kā tad tiešām vai tā cena, ko mēs šobrīd rēģinātā vienojamies, ir tā kvalitāte cena. Ja, par ko. Tas laikam ir primārais, un pēc tam varam runāt par citām lietām. Paldies.
Labi, vēl kādi jautājumi? Šobrīd nav, tad man ir priekšlikums, jo mēs esam iestrādājuši tajā iepriekšējā, ko mēs lēmām, nu, tā kā apspriedām komitejā, ko mēs laižam uz šo publisku apspriešanu arī pirmskolai 50 uz 50, tad man ir priekšlikums arī pēc tikšanām ar padomas sēdēm un, un veiktajiem aprēķiniem pirmskolai mainīt šos procentus no 60 pašvaldību 40 pirmskolas izglītības bērna vecāks. Līdzfinansējums, un, un, un tad vēl bija priekšlikums, tā, kurš tas bija punkts, Līga palīdzi man.
Bija jūs pirmais, tur vajadzēja pašvaldības izglītības iestādes jau tiekšā, nevis privātās izglītības iestādes.
Jā, pašvaldības pirmskolas izglītības, cik ir noteikta ēdināšana pašvaldības pirmskolas
izglītības.
Jā, ar šādiem diviem priekšlikumiem. Jevgenija, lūdzu.
Varbūt mēs varam atļauties šo principu 60 uz 40 attiecināt arī uz skolu, ne tikai uz pirmskolas.
Te lūdzu Armandam komentārus.
Lai jums atbild zolīdi. Jūs esat deputāti, jūs varat pieņemt, kā jūs vēlaties. Naudas vairāk no tā nekļūs. Es jūs informēju, ka bāzes izdevumi pieaug ar vien lielāki, pedagogiem atlīdzība, deinstitucionalizācijas projekti, vispāries, ko valsts uzliek, mums pieaug izdevumi, kas jau jānodrošina. Mēs varam, protams, labi izskatīsies arī 70 uz 30. Es nezinu, kāpēc apstājāmies pie 60. Nu, nav finanses. Dotajā brīdī tāda iespēja nav. Nu, lūdzu ar sapratni izturēties un sākam beidzot skatīties. Nu, kaut kā arī iedzīvotājiem ar būs atbildība nedaudz pret to, kas tiek dots skolā. Varbūt dos vairāk informāciju, varbūt nekvalitīvs. Nu, iesaistīsimies visu šajā procesā un mēģināsim kopā atrisināt šo situāciju. Finansiāli es neredzu šādu iespēju. Es pat teiktu, arī 60-40, tas ir nežēlīgs kompromiss no vienas puses, bet skatāmies arī, mākam piekāpties kompromiss mākslu.
Nu jā, mēs jau arī atgriežamies pie budžeta izskatīšanas. Nu, tur būs arī jāskatās, varbūt, kad arī mainās nevis uz, tieši uz lielāku procentuālo pusi no pašvaldības puses, bet tieši mazāku mēs vēl nevaram par to šobrīd pateikt 100%, jo katru dienu ir ar visām iestādēm finanšistu sēdes. Praktiski grafiks ir piepildīts jau otro, ne, nu jau trešo nedēļu. Par budžeta apspriešanu ar iestādēm un, un arī iestādēm šie izdevumi, nu, diemžēl bāzes izdevumi palielinās, jo visi pakalpojumi ir palikuši dārgāki un šobrīd budžets par pagājušo gadu ir daudz, daudz reizes saspringtāks. Ja jau pagājuši, kad mēs teicām, ka īsti mums neiznāk nu, tādai attīstībai tik, cik mēs vēlētos, tad šis budžets būs saspringtāks kā pagājušais gads. Jo bāzes izdevumi arī visām iestādēm pieaug uz šo nu, sadārdzinājumu, ko mēs ikdienā redzam. Līga, lūdzu.
Jā, es vēl gribēju papildināt, ka gadījumā deputāti atbalstīs 40-60, es palabošu arī lēmumu projektā to finanšu daļu un, un paskaidrojumu rakstā arī finanšu daļu palabošu ar to ietekmu uz budžetu. To es tikai gribēju paņemt.
Ar pirmskolas izglītības iestādēm mēs runājam.
Jā, jā,
jā. Labi, vēl jautājumi? Nav, tad man ir priekšlikums balsot par lēmumu projektu, kur mēs mainām šo vienu punktu, kā atbilstoši pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs noteiktajiem ēdināšanām. Un tātad vispār izglītojušās skolās, tātad pamatskolās, vidusskolā ēdināšana 50 uz 50 un pirmskolas izglītības iestādēs 40 vecāki, 60 pašvaldība. Ir skaidrs, par ko mēs balsojam?
Vēl bija punkts par to, ka mēs
Jā,
atgriežamies.
paldies. Un viens punkts, ka pie budžeta apspriešanas atkārtot izskatīt jautājumu par rēdināšanas pabalstiem. Par rēdināšanas līdzfinansējumu apjomu. Tā, nevis pabalstiem. Par rēdināšanas līdzfinansējumu apjomu. Jā, līga noformulē vienkārši juridiski korekti. Jā.
Jā.
Paldies. Tad lūdzu balsojam. Man ir jautājumi, ka man neparādās.
12 par.
Ah, jo man rādās nevar, nu, ka balsojuma vēl nav uzsākta, un man viss izskatās nenobalsojuši manā.
Nē, 10. jautājums, 12 visi par.
Paldies, tad man tik kaut kas ir apstājies, jo man viss rāda nenobalsojuši. Tātad, ja sekretāri mums ziņo, ka visi esam par, virzam šo jautājumu tālāk uz domas sēdi. Paldies liels visiem. 11. jautājums par jaunas 20 kilovatru kabellīnijas izbūvu pieejamās jaudas palielināšanai un elektroapgādes drošumu uzlabošanai Ropažu novadā. Lūdzu, kas par Sneilēns mums ziņo.
Tā, labdien.
Labdien.
Tā, ja, lēmums ir par to, ka sadales tīkls vēlās izbūvēt jaunu elektrolīniju 20 kV, kas palielina elektrodrošību, palielina jaudas par 3,5 MW un būtiski uzlaba elektroapgādes kvalitāti starp Garkalnu un Ropažiem. Un lēmumā ir tas, ka viņi skaņojot šo te projektu, ir viens privāti īpašums, kur ir divi īpašnieki, viens no šiem ir saskaņojis, bet otru viņi jau pusgadu nevar atrast, nu, nevar sadabūt kontaktu, tāpēc viņi lūdz šo te atzīt par pašvaldībai nozīmīgu projektu, lai šo te skaņošanu var aizstāt ar informēšanu. Tas ir īsumā. Lūdzu atbalstīt šo te lēmumu.
Labi, paldies, bet šādā, nu, mēs kā nenosakam, nu, šajā lēmuma projektā.
Mēs viņu nosakam par pašvaldībai nozīmīgu, kas likumā pēc tam atļauj viņu šo te.
Jā, bet es neredzu to teikumu par pašvaldībai, ne, Man tad patiktos, ka tai pirmajā lēmuma projektā, ka nevis nav iespējama bez izmantošanas, un ka šis projekts ir sabiedrībai, pašvaldības sabiedrībai nozīmīgs. Jo tu skaisti norunāji, bet lasot to lēmumu, mēs nosakam tikai, ka sabiedrības interesēs mēs nevaram šo pieņemt bez tās bez šī īpašnieka izmantošanas, tāpēc mēs palīdzam, nu, mēs nosakam, ka varam aizstāt ar zemes īpašnieku informēšanu, bet to teikumu, ka nozīmīgs sabiedrības interesēs.
Tas ir tā kā tajā aprakstošajā daļā minēts.
Jā, es sapratu, bet man ļoti patika tavā ziņojumā, vai mēs nevaram arī, ka sabiedrībai nozīmīga projekta īstenošanas interesēs, ka nevis sabiedrības interesēs, bet sabiedrībai nozīmīga projekta novadā. Nu, papildināt ar diviem vārdiem. Atzīt, ka sabiedrībai nozīmīga projekta īstenošanas interesēs, jaunas tā un tā un tā izbūve ir aizstājama tikai ar informēšanu. Nu, kad mēs to arī tad labjošajā nosakam.
Jā, labi. Tad
to... tas, tā kā, tas formulējums man likās pēkšņi tā, kad Gundars, lūdzu.
Jā, es pilnīgi piekrītu Vitējā, kad tie ir juridiski korekti būt, ka mēs pieņemam šādu lēmumu, kā atzīstam par sabiedrībai nozīmīgu. Un es saprotu, ka nekāda finansiāla sloga mums, kā domēju,
nolēdama. Nē, tas sadalas tīklis to darīja.
Tikā sadalas tīkliem viņi varēs tikai informēt. Mūsu lēmums vajadzīgs, ka tas ir mūsu, ka sabiedrībai nozīmīga projekta īstenošanas interesēs, un tālāk viss jau jums kā ir. Vienkārši mēs palūdzam tad ar trīs vārdiem papildināt. Atzīt, ka sabiedrībai nozīmīga projekta īstenošanas interesēs, un tālāk jau viss ir kā jums ir ļoti veiksmīgi noformulēts. Ja? Nav iebildums, kas par jums par šādu?
Nē, nē. Vēl papildus vēlos informēt, kad arī šis sadalas tīkls šajā īpašumā to kabeļu līniju paredzējis, nu, viņi pārklājās arī ar augstspiedienu gāzes vada aizsargjos, respektīvi apgrūtinājums arī šim īpašniekam it kā nepalielinās, bet pat cik tajā pašā zonā nāk vēl tā kā jauns klāt, tāpēc likums prasa to nu, arī atzīt, kad tas tomēr ir. Nu, respektīvi šim īpašniekam pat īstenībā apgrūtinātā teritorija pēc platības nemaz nepalielinās. Kaš, nu, viņš nesaskaņo, nevar atrast viņu pusgadu.
Tas kavē tiešām mums sabiedrībai nozīmīgi projekti īstenošana. Ok, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Ar šo papildinājumu būs, nu, trim vārdiem. Visi esam par, paldies, virzam uz domas sēdi. Paldies, Kaspar. Nākamais jautājums par Rūpežu nodu pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu. Lūdzu, Sanita Grāvīt mums ziņo.
Jā, paldies. Tātad Rūpežu nodu pašvaldībā 2022. Gada 1. Februārī tika saņemta informācija no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja par kriminālu procesu likumu 254. Pantā noteiktā drošības līdzekļā piemērošanu atsevišķām personām, drošības līdzeklis bija noteiktas nodarbošanās aizliegums. Un ar pašvaldības domas šī gada 8. Februāra lēmumu uz laiku, nu, uz šī te drošības līdzekļa piemērošanas laiku, no komisijas tika atsaukta lēmuma projektā minētā persona. Un pēc tam šī gada 23. Gada, tātad 31. Oktobrī pašvaldībā bija saņemts atsauktā komisijas locekļa iesniegums ar lūgumu atjaunot komisijas sastāvā, pamatojoties to, ka birojs ir atcēlis šo te drošības līdzekli. Tāpat arī pašvaldībā 30. Oktobrī bija saņemta birojā vēstule par to, ka šis drošības līdzeklis minētāja personai ir atcēlis. Un šis drošības līdzekļa atcelšana ir pamatota ar to, ka ir iestājies šis te noilgums 9 mēneši, un lēmums par šī te drošības līdzekļa atcelšanu ir procesuāls, jo krimināla procesa vēl nav pabeigts. Un saskaņā ar domas lēmumu iepirkuma komisija tātad ir izveidota uz 12 mēnešiem, un šobrīd komisija darbojās atbilstoši tās noteiktai kompetencei. Tur ir komisijas locekļi, kas ir kompetenti iepirkuma jomā, tāpēc ir priekšlikums nemainīt esošo komisijas sastāvu, un ir sagatavots lēmuma projekts neatjaunot šo te lēmuma projektā minēto personu iepirkuma komisijas sastāvā un atstāt spēkā domas 23. Gada 20. Septembra lēmumu par komisijas sastāvu apstiprināšanu. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, lūdzu. Gundars Knīgs, lūdzu.
Mūsu komisija šobrīd darbojas pilnā sastāvā. Jā. Tas nozīmē, teoretiski, ja mēs viņu gribētu atjaunot, tad kāds būtu no tās komisijas jāatceļ. Tā es pareizi sapratu.
Jā, tieši tā, jā, tieši tā.
Jā, paldies.
Jā, paldies, bet mums ir arī saņemts iesniegums?
Jā, mums ir saņemts iesniegums no šīs te personas. Un ir
jā, es gribētu arī lūgums pielikt iesniegumu klāt.
Mm-hmm. Ne,
Jā,
jā,
arī
pievienosim
katram
to
dienam.
sēdi. Jā.
Jā, datnē informācija.
Jā.
Paldies, jautājumu deputātiem. Nav, lūdzu, balsojumu.
Gundars Kārs nepiedalās.
Jā. Jevgenī? Slēdzam. Tātad 10 esam elektroniski par, atturas 1 Jevgenijs Sergejovs. Balsojumā nepiedalās deputāts Gundars Krievs. Paldies, virzam nākamo jautājumu. Šis ir apstiprināts virzam domas sēdē. 13. Jautājums par robežnovada pašvaldības īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas sastāvu. Lūdzu, Sanita. Sanita, ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu.
Jā, atvainojos. Garais ievads tātad ir tāds pats kā par iepirkumu komisiju, pamatojums ir tāds pats, iesniegums arī ir tas pats, un biroja vēstule arī tā pati, lai taupītu jūsu laiku. Atsaucis vienīgi mainās uz lēmumu par to, kad ir apstiprināta šī minētā izsoles komisija. Šobrīd komisija darbojās 5 locekļu sastāvā, tā kā to arī nosaka komisijas nolikums. Un ņemot vērā komisijas locekļu profesionālo kvalifikāciju un kompetenci un pieredzi izvērtēt šos ar komisijas darbu saistītos jautājumus, tad ir sagatavots lēmuma projekts, neatjaunot minēto personu īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas sastāvā un atstāt spēkā šī gada 23. gada 26. aprīļa lēmuma par komisijas sastāvu apstiprināšanu.
Paldies. Paldies. Arī lūgums pievienot iesniegumu klātus domas. Jā, personas. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, virsam domas sēdēji ar jūsu balsojumu šobrīd balsojam. Par Tātad ir 10 deputāti, 2 atturas, Gundars Krievs un Jevgenijs Sergejevs. Lēmums ir pieņemts un virzam domas sēdēja apstiprināšanai. Paldies, Sanita. Tas šodien Finanšu komitejā ir viss. Es pateicos visiem speciālistiem un deputātiem par balsojumiem un par tiešām arī diskusijām un izpratni. Paldies. Tātad viens jautājums, pie kura mēs atgriezīsimies arī vēl pie budžeta apspriešanas, kas mums visiem ir svarīgs, nenoliedzami. Un tātad nākamā komitejas sēde mums būs tā, 23. novembrī. Tātad neskatoties uz skaistajiem svētkiem, kas mums ir priekšā, tātad 18., 19., 18. ir sestdiena, tātad mums ir pirmdiena brīva, 20. novembris, līdz ar to mēs komitejas varam jau, kāds saka, neizlaist šo nedēļu, bet ierasti arī no otrdienas piedalīties komitejās, vienkārši lūgumu sagatavot šos lēmumu projektus laicīgi, lai īpaši 21. mēs izsūtam laicīgi šos sagatavotos lēmumu projektus, jo citādāk mums iekrājas par daudz šie iesniegumi. Un tas ierastais ritms mums ar šiem svētkiem, kā saka, paliek ierastais ritms, kas ir visiem, manuprāt, ka ļoti labi. Tātad tiekamies 23. novembrī komitejas sēdē, un šodien ir paneļa diskusija Garkalnes pamatskolā 18. ko organizē Garkalnes iedzīvotāju konsultatīvā padome. Paneļa diskusiju vadīs Tomsona kungs žurnālists, tā kā, ja kādam ir laiks un vēlēšanās piedalīties, lai neicinātu 18. būšu es un Vaičulēna, Ainārs Vaičulēns, un būs ādažu domas pārstāvi, tā kā atkal diskutēsim un runāsim, bet vēlos informēt, kā mums ir paskastītais saliktas aizpildītas aptājas anketas, kas tomēr ir maldinošas iedzīvotājiem, un mums ir gatavojami iesniegumu vērsties valsts policijā par sabiedrības maldināšanu, jo Lapiņas ir aptaujas, anketas ir pašvaldības apstiprinātās, bet jau aizpildītas, kā ir jāaizpilda, nāk cilvēki kacā nodot pašvaldības lūgtās aizpildītās anketas, kur mēs skaidrojam, ka tās nav pašvaldības, tie, kas to dara, nav pat bijuši tik atbildīgi un apzinīgi parakstīties, ka tas ir viņu kaut kāds informatīvs materiāls vai viņu arī tā kā avīzes formātā izdota šī paskatīties informācija. Un tā ir sabiedrības maldināšana, un mēs vērsīsimies ar iesniegumu valsts policijā, jo sabiedrība nevar tā maldināt, mums jāsāk domāt, cik aptāja vispār būs leģitīma, jo ja šādi notiek šī iedzīvotāju ietekmēšana, mēs tomēr vienojamies, ka ne no vienas puses mēs neietekmējam iedzīvotāju viedokli, tad šādi aizpildīts anketas ļoti daudz maldina tādus cilvēkus, iedzīvotājus, kas neizprot. Ir šodien pat atnāca kungs, es gribu jūsu pašvaldību šo aizpildīto anketu. Paldies, ka jūs palīdzējāt iemest šajā kastītē, kur mūsu kaca vadītājs stāsta, ka nē, mēs dosim jaunu numerētu anketu un ka tā nav pašvaldības aizpildīta, uz ko viņš saka, bet tā ir tā pati jūsu anketa, kas arī ir nopublicēta Tevzemītē. Tas nav godīgi un tas ir bezatbildīgi, bet es nesaprotu, kāpēc arī tad nevar parakstīties tie apakšā, kas to dara. Mēs vērsīsimies tomēr, jo tik nopietnā jautājums sabiedrību maldināt nedrīkst, mūsuprāt, manuprāt. Gunders Krievs, lūdzu.
Jā, es gribēju kolēģis painformēt, ka mums pēdējā domas sēdē bija, mēs atlikām jautājumu par ceļu un ielu uzturēšanas darbu izmaksām. Mēs nepaspējām uz šodien dienu, bet vakar mums bija tikšanās Ulbrakā domas mājā un plašā sastāvā. Es ceru, ka mēs nonācām līdz kopsaucējumu uz nākošo finanšu komiteju prezentēsim, bet tas gan būs ziemas darbiem, kas ir aktuāli tagad tuvākie, jau pēc tam skatīsimies tālāk, vēl arī informācijai, kad mēs domājam, ka vajadzētu kā pilotu projektu palaist kaut kur ārpakalpojumā, tad pats komunāls servis ir izsludinājis jau Angažu pilsētā un Ropažu pakastu tālajām teritorijām iepirkumu par ziemas uzturēšanu. Tas tā informācija, viņi pasteigušies, tas mums bija zināms pārsteigums, bet rezultātā faktiski mēs iegūsim tādu zinām tirgus izpēti, ko mums piedāvā ārpakalpojumā kādas cenas. Ja? Tā kā tas mūsu jautājums pārcelsies uz nākošo finanšu komiteju un nākošo domas sēdi. Paldies!
Paldies, paldies arī Gundaram par iesaisti un visiem speciālistiem. Jā, paldies. Vēl kādi ziņojumi? Nav. Labi, tad visiem, es vēlos novēlēt arī skaistu lāčplēša dienu, gan kā atceres mirkli, gan arī kā tādu patriotismu un mūsu tiešām Latvijas spēka dienu, jo tas tiešām ir ļoti svarīgs datums un ļoti svarīga uzvara pār bermontiešiem Latvijai mūsu tālākās nākotnes izveidēja kā Latvijas valstī, un lai tiešām skaisti svinam šo svētkus un ejam lāpu gājienos un stāstam bērniem, mazbērniem šo informāciju un aktīvi piedalāmies, lai skaisti svētki.